Milí posluchači, jsem ráda, že vás mohu pozvat k dalšímu výběru nejpovedenějších částí rozhovoru z pořadu Blízká setkání. Písničkář a právník Ivo Jahelka mi zahrál a zaspíval v Radiokafe Vinohradská 12. S dokumentaristkou Olgou Malířovou Špátovou jsme probírali její nejnovější film o Petru Jandovi Django. Moderátor Jan Vala miluje víno a aktuálně moderuje pořad Vinorodé břehy Rýna a Musely. Učitel Jakub Kvášovský alias Kalkulátor z pořadu Na lovu se mnou porovnal vědomostní soutěže, kterými prošel.
Herec Lumír Olšovský mi popsal svoje pocity při přebírání tálií.
No a my děkujeme, že posloucháte Blízká setkání a těšíme se na další hosty. Vaše Tereza
a Adéla.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Naším hostem je dnes Ivo Jahelka, si písničkář, můžu říct,
to ano,
taky asi že přesný výraz.
To je přesný výraz, ano.
Však jsme tu ty písničky slyšeli, za chvilinku bude další a Ivo navrhl, že bude hrát takovou jednu vážnou, seriózní a já jsem si říkala taky, že možná tak zavzpomínáme, jako tak, a nevím, jestli zvážníme, to už je na vás, ale rozhodně to bude možná takové poetické, protože vy, když jste se narodil, tak hned jak jste se narodil, tak už jste měl naději, že jo?
Ano, měl jsem naději, přesně, vidím, že jste připravena výborně, takže měl jsem naději, protože moje maminka se jmenuje Naděje.
To přišlo tak poetický.
Ona se jmenuje Naděje, což je, já nevím, kolik je nadějí v České republice, moc asi jich nebude, ale jako jmenuje se Naděje, bude jí 94 let, tímto jí zdravím.
No to maminko moc zdravíme, to je fantastické.
Ještě stále jako režíruje divadlo v Dačicích a píše scénáře, ona je prostě mimo kategorie, takže zřejmě po ní mám nějaké tyhle ty geny, jo. Takže naději jsem měl a ještě stále mám, děkuju pěkně.
Dobře, maminka je pro nás teď velkou inspirací, to nám se líbí, že někdo, no to je napříč časem, věkem všeho, to je krásný. To je krásný, to se mi moc líbí. Vy jste už v té době začal, čím jste začal? Psaním? Byl jste takový ten chlapeček, co si rýmuje, veršuje? A nebo vás tedy donutili třeba k nějakému hudebnímu nástroji? Já trošku tuším.
To mě donutili, samozřejmě tak jako každé dítě, skoro rodiče si myslí, že by mělo chodit do hudební školy, tak jsem chodil do hudební školy, chodil jsem na klavír, ale pravda je, že nikam to nedotáhnul na klavír, ale zdalo mi to nějaké základy hudební a děkuju rodičům za to, že mě tam prostě nutili chodit, protože přece jenom jistý význam to mělo. No.
Teď držíte v rukou kytaru, tak ta přišla kdy?
Kytara přišla samozřejmě, když bylo třeba okouzlovat děvčata ve 14 letech, tak jak jinak než s kytarou, takže, ale jsem absolutní samouk, takže jako a takový hospodský hráč, já jsem hodně hrával po hospodách, vždycky v létě, o prázdninách, takže já znám všechny odrhovačky, všechno na to zahraju a pro tu moji tvorbu to takhle prostě stačí, no, jinak nemám žádné hudební vzdělání, bohužel. Já vždycky říkám, že jako já jsem se do jisté míry v úzovkách proslavil, ačkoliv nic pořádně neumím, jo. Neumím ani zpívat, že jo, já můj hlas je hrozný, zpívat neumím, hrát taky tady neumím, takže akorát, že skládám ty slova k sobě nějak jakž takž, takže to je ta přidaná hodnota, no, jinak jako nic moc, no.
Tak zase takhle počkejte, asi byste nevyhrál Portu, že jo, když by to no, jako nebylo nic.
Říkám, poskládal jsem ty slova dobře, no.
No ale výjimečně, to je na tom to podstatné. Vy jste měl v mládí kapelu.
Měli jsme kapelu, ano.
Kdy, kolik vám bylo?
No, 13, 14, 15 a ještě vlastně na základce na Gimplu. A to už jsem vlastně začal psát pro tu kapelu nějaké texty, textíky a nějaké vlastně vlastní písničky jsem zkoušel dát dohromady, takže tam je vlastně prazáklad toho, co pak přišlo dál.
No dobře, vy jste nebyl v té době právník, takže těžko to mohly být soudničky.
To nebyly soudničky, ne, to byly prostě různý blbosti, jako v tehdejší době přiměřené věku, jo, samozřejmě, protože ty právnické věci přišly, až když jsem tady vlastně studoval práva v Praze, jo. A to byl ten, jako já jsem přišel do Prahy, protože kapela vlastně skončila po Gimplu, já jsem šel do Prahy, byl jsem tady sám najednou v Praze, neměl jsem tady žádný kamarády, žádný muzikanty, a chtěl jsem se proslavit jako písničkář. A teď jako jak to udělat, jo? Tak samozřejmě člověk musel hledat nějakou parketu, která by, protože písničkářů tenkrát bylo hodně a byl to boom písničkářský sdružení Šafrán, Hudka, Merta, tyhle ty prostě legendy a já jsem k ním vzhlížel a stával jsem vždycky fronty prostě na ně, to dnes to vidím a chtěl jsem být jako oni. Strašně. Ale teď jako jak na to, jo? Oni však, samozřejmě každý z nich měl nějaký svůj styl hudební. Já neměl nic, tak jsem jako hledal, zkoušel jsem, kudy to jako nasměrovat. A pak přišel ten nápad nápadů, okamžik, kdy jsem řekl, no tak vlastně já jsem na těch právech, měl jsem nějakou kauzu, slyšel jsem ve škole ji vyprávět, tak jsem řekl, tak udělám z toho písničku. A to byl ten okamžik, který který prostě to nasměroval všechno nějakým způsobem. Protože jako výhoda tohoto toho je v tom, že vlastně já na to mám absolutní monopol. Já nemám žádnou konkurenci, jo. Nikdo to nedělá, jo. Ani to neskouší, ku podivu, jo. Takže já si jako tam na svém písečku si tady pěkně hrabu a dělám si to podle svýho a nic mě neohrožuje. Jo. Žádný predátoři jiní teda, jo.
Ano, doslova bezkonkurenční Ivoja Helka, se dá říct. Vy jste si povedal tu jednu vážnou. Je ano. Také ze soudního prostředí, ano. Nebo jste kvůli tomu museli jít jinam?
Ne, nemusel jsem jít. Já vždycky na každém albu, co jsem vydal, jsem kromě tady těch veselých soudnějších lidských jednu vážnější věc, která má nějaký právní podtext a má nějakou vazbu na to právní prostředí. Vždycky tam byla jedna. A jednu vám teďka zahraju, myslím, že je na albu Pojízdná soudírna. A je to o tom, že já vždycky říkám na koncertech lidem, že souzení se není nic veselého, naopak, je to smutné, není to pěkný zážitek chodit k tomu soudu, ono už to prostředí samo o sobě je prostě takové přísné, rigidní v té soudní sní, necítíte se tam prostě dobře, jako nikdo se tam necítí dobře, ani dokonce já někdy, jo, když jsem profesionál. Tak říkám, lidi, ať se nesoudí, ať se dohodnou, když to jen trošku jde, ať se domluví, vždycky je ta domluva lepší než nějaké souzení, a když se nedohodnou, tak to pak jako vypadá trošku, jako teď to bude tady v téhleté písnice.
Český rozhlas Dvojka.
No já snad ani nemohu prozradit, k jakému tématu jsme se s Olgou Malířovou Špátovou dostali, protože vlastně jdeme hodně daleko tady v tom našem blízkém setkání a povídání, ale nerada bych posluchačům utekla od určitých i konkrétních jejich představ o filmu, na který teprve mohou jít, na Petra Jandu, na film Django. Ještě mi tam zaujala jedna věc, zajímá mě, jestli jste ji použila poprvé nebo víckrát, taky jsem neviděla úplně veškerou vaši tvorbu, ale zaujalo mě to. A to je ta forma, kdy se úplně neptáte vy, ale vlastně necháte vést rozhovor Petra s někým, kdo tam zrovna je, a padají ty věci mezi nimi. Do jaké míry to bylo improvizované, do jaké míry dostali teda nějaký impuls, je to fakt zajímavá forma jejich dialogu.
To je pro mě můj takový... taková touha na tom natáčení, aby tady k tomu se dospělo, aby se to začalo odehrávat před kamerou beze mě. To je něco pro mě úplně zásadního. Já tam přijdu, já to vždycky ovlivňuju, různě to tak posouvám, ale když pak už na to zapomenou a právě s Jiřím Kornem a s Láďou Kleinem a s Milanem Broumem a se všemi svými blízkými lidmi a pak s dcerami, tam jsou scény, když se zapomene na tu kameru a opravdu to probíhá mezi nimi, tam je třeba podle mě jedna z takových velmi srandovních scén, kdy si Petr Janda s Milošem Zapletalem vysvětlují estrády za minulého režimu. Ano. A tam opravdu najednou vznikla velká kontroverze.
Jo, teď si
kdy vlastně, nevím, k komu se divák přidá, nebo jestli se tomu jenom bude smát, protože oba dva je vlastně chápete. A vlastně to je velká síla. A v tu ráno já si říkám, to je báječný. Já tam vlastně jenom jsem ta pozorovatelka s tou kamerou.
To znamená, že třeba tak než se někdo zapovídá, trvá různě dlouho podle těch dvou lidí. To má, jako ten rozjezd má různou délku. To znamená, že třeba ustřiháváte ty začátky nebo konce? Máte tam až to jádro, kdy zapomněli na kameru? Nebo co všechno jde takzvaně do koše? Jde-li něco?
No, když si představíte, že třeba natočím... Teď nemám to spočítané, ale třeba dejme tomu 80 hodin materiálu. A z toho je hodinu a půl, hodina 45.
Právě jste nám ten kož řekla.
Jsem vám ten kož řekla s tím, že samozřejmě to je někdy hodně bolavé, protože vyhazujete senzační věci, ale vlastně čím dál tím lépe se mi vyhazuje v životě, protože už víc vím, že na tom nesmím lpět, že tam bude všechno, že musím být stručnější. Chci taky čím dál tím méně mluvit ve filmech, což třeba s Petrem Jandou nejde. To jsem si hned uvědomila, když jsem říkala, Petře, teďka prosím tě bez mluvení. A stejně začal brumlat. Tak v dalším filmu věřím, že slova bude minimálně, já si slova vážím. Ale chci se ještě více zase teďka věnovat v životě, že se budu vyjadřovat skrze situace, skrze obraz a hudbu, která je pro mě úplně zásadním vyjadřovacím prostředkem.
Když mimochodem další styčný bod, já jsem si říkala, jestli to je tím, protože vy jste, myslím, úplně jako první, čím jste tak jako nejvíce prorazila, mám na mysli jako do úplné veřejnosti, byla Raduza. Že to všechno, vždycky byli hudebníci. Jako byla to náhoda, jako osud si to takhle vybral, nebo vy opravdu jdete teda po hudebnících, že pořád mluvíte o té hudbě.
No my dvě jsme si spolu vyprávili to tajné, co jste neprozradila, že si myslíme, že ty náhody úplně v životě nejsou a máme takovou víru, když člověk...
Co si? Tam?
Tak. A právě to, že jsem tenkrát oslovila Raduzu, to bylo pro mě mého tátu Jana Špátu, který si přál, abych o ní natočila film, takže já jsem to dělala vlastně pro tátu. A smutné bylo, že táta potom zemřel a vlastně toho filmu se už nedožil.
Nedožil,
ale já jsem mu ho mohla věnovat, takže jsem měla takový krásný pocit, že jsem to pro něj udělala, ale věděl, že ji točím. A musím říct, že Raduza, protože to je opravdu osobnost, kde cítíte zdravé, takové jako léčivé, úlevné natáčení, protože ta vám jasně řekne, co nechce. Film se jmenuje Půjdu, kam chci. Ona přesně ví, co chce a co nechce a vlastně je tak upřímná a je to tak velká teda skladatelka, básnířka. A ona mi ohromně pomohla v mé tvorbě, v mé cestě, že od té doby se mi právě začaly ozývat lidi hodně často právě
přes hudbu,
ale také jiné témata, sociální témata, že jako poznali moji tvorbu díky Raduze, takže já jí děkuju, já jsem jí vděčná, že jsem mohla někdy v 25 nebo v 23, že jsem mohla ukázat třeba, jak chci v životě pracovat.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Dá se říci, že my v našem blízkém setkání s moderátorem Janem Valou v zásadě nenápadně objevujeme, jak to, že je v tak skvělé kondici v 80 letech a začíná nám to být jasné a jenom tím kolem to není. Možná naopak z té radosti ze života se potom má chuť jít na kolo, ale já se chci vrátit zpátky k tomu vínu. Pane Valo, ať nevypadáme, že nabádáme k alkoholismu. To jsou dvě různé věci. Prolívat se vínem jakýmkoliv a být milovník vína. Veďte, vy byste k tomu možná uměl něco říci.
Nevím, jestli to úplně dokážu, ale určitě vychutnávání vína je mnohem lepší situace, než se vínem úplně opít. Což se mi také někdy stane, to musím přiznat, protože mi strašně chutná, nebo je taková atmosféra, že prostě to neuhlídám. Ale třeba teď jsem byl na Viny Italy, na obrovský přehlídce italských vín, tisíců a tisíců vín a ochutnal jsem mnoho vín, ale musíte vyplivovat, nedá se nic dělat, ano, musíte jenom vychutnat a udělat se to spráskat se při jakékoliv příležitosti a čímkoliv, to je nesmysl.
No to byste tady asi takhle neseděl v té kondici, to je jasné. A neměl byste ještě tolik projektů, které máte. Vy máte jednu takovou tajnou myšlenku a mě skutečně zajímá, jestli už jste ji zrealizoval, ale podle všeho asi ne, jak kývete. Národní ochutnávka vín v živém přenosu. V přímém přenosu jste
ano,
chtěl říct?
Ano,
tak povídejte, co to je za plán.
Já si myslím, že to je strategický plán. Protože bych chtěl propojit přes počítače anebo malá televizní studia, kterých je rozseto po republice, vlastně udělat si v přímém přenosu tu a tam od ze všech možných sdružení milovníků vín, kteří ochutnávají v tu jednu chvíli to tež. A ve studiu naši nejlepší someliéři a opravdoví znalci vín by potom k tomu popisovali, co vlastně v tom vínu hledat, co je možné tam najít, jak se k tomu dopracovat a co je ta kvalita toho vína.
No co je potřeba, aby se to zrealizovalo?
No, asi moc práce a nějaké peníze. To by musel třeba vinařský fond mít opravdový zájem šířit jaksi ty podstatné věci o moravském víně. Víte, já vždycky trnu, když slyším, že úroda bude obrovská a že je to nadějná, že je to krásné. Čím větší je úroda, tím horší víno vzniká.
Jak to?
Protože vinohrad musí mít omezení. Jenom ty nejlepší vinohrady třeba ve Francii, ale také už u nás, jo, z nich se sbírá do 40 metráků a ne do 140 metráků. A to, co ten rozprostřený kořen a hluboko mířící kořen vinné révy v nejrůznějších prostředích kamenitých, v písku, no to, co jsem viděl, a vinaři teď už mají řezy půdou, na čem to roste, třeba ty ryzlinky, to je všechno na mocné vrstvě břidlice. Břidlice, vrstev šutrů, plochých, všechno a tím se prodírají ty kořeny. Takže tím kořáním nabírá všechny ty kvality, tu mineralitu země, Jo? A to je pak v tom víně. Nebo z jiných půd ovocnosti vína. A tohle všechno. Takže ono méně je někdy více. Určitém slova smyslu ta pohroma, která tu je, a já ji vinařům nepřeju, protože to, co jsem viděl u mého souseda Pavla, jak mu to sežralo najednou veškerou pálavu a veškerý Irshay Oliver, malýmu vinaři, pro kterého je to úžasné potěšení, ale já jsem s hrůzou zjistil i já na zahradě, já nevinařím, ale... Já mám najednou můj píchu, můj nový ořech, protože starý dosluhuje a je celý spálený. No, šílený to bylo, šílený. Ale v mnohem slova smyslu, ta omezení najednou, tam, kde je to tak, to budou nižší úrody a bude-li rok dobrý, bude to výborná kvalita.
Rozumím.
Nebude to ovšem tam, kde je to spálený úplně. To je pech a to je... To je samozřejmě, no.
To je tak cítit, jak je to vašemu srdci absolutně blízké. To je váš život. To
samozřejmě, že to musím prožívat s těma klukama, že no. To je, když vidím, co se tam napachtí, i když samozřejmě už to dneska s tou motykou taky není, to není pravda, už jsou okopávačky a už jsou ořezávačky, ale je tam pořád ještě mnoho ruční práce a mnoho starostí hlavně.
Pane Velo, protože se budeme za chviličku muset loučit, tak já tu mám ještě na vás jednu otázku. Jako zdánlivě oninať, ale ona je pro mě jako takovou tečkou, protože bych nerada, nechci, aby to nezaznělo. Já to nemohla už nikde najít, jak je ta doba, tak ne všechno tištěné se zachovalo. Ale je pravda, že vy jste zastihl pana Jana Wericha, že jste s ním dělal
ano.
Jeden z jeho posledních rozhovorů?
Ano, týden před smrtí.
Vážně?
Ano, a ten je zaznamenán.
Kde by se dal sehnat?
V televizi
já jsem to nemohla najít.
V televizi se dá
sehnat. Tak já budu lépe ještě
v televizi se dá
sehnat. To byl nahraný, ne písemný nahraný.
Ne, nahraný. A nahraný, ano. To byla příležitost, s kterou Jan Werich souhlasil také proto, že byla rozsáhlá akce časopisu Sedmička a děti tam psali Werichovi dotazy. A já jsem ty dotazy tlumočil. Proto pak někdo také mě kritizoval velice, že to bylo že jsem skákal od jednoho k druhému a že to byl blbě vedený rozhovor. Já jsem pak s Janem Werichem ještě, když skončila tato část, která byla pro Sedmičku, debatoval dál. A jsem byl jeho soused. Já jsem tehdy bydlel o 4 baráky vedle na Kampě. A tak, no prostě ano, tohle to se podařilo, ano. No mám z toho...
Jakou máte právě tu vzpomínku, tak něco veme čas, něco tak člověku jako zavane. Co vám tak zůstalo z pana Wericha jako takový jako fragment z těch posledních dní? Nebo myšlenka, cokoliv, co jste si...
Zůstalo mi to, jak z něj bylo cítit, jak ohromná osobnost, jak vzdělaný a jak disponovaný, talentovaný člověk to je a jak ušlechtilý člověk. Oni s tím Trnkou vedle sebe tam byli opravdu velikáni. Oni byli velikáni. Já dneska mám radost z některých herců ohromnou a nebudu jmenovat, ale každý ví, kdo je u nás dobrý herec a kdo si zaslouží být stále chválen. Ale byl bych rád, aby tu dorostli takovýhle, aby na konci života to byly takovýhle osobnosti. Oni možná budou.
A pane Valo, kdybyste si měl teď už závěrem s panem Werichem nalít víno, jaké by si dal, nebo jaké byste mu vy doporučil? Je to
já
náš
vím,
závěr.
Který by si dal. Dal by si rýnský rizl.
Fakt,
určitě.
Dal by si.
To nejen proto, že je o něm teď, jak
no,
si
ne,
ten seriál, ale určitě. Určitě. A jenom bych chtěl říct, že bych každému přál dobrý stáří a že je proto potřeba něco udělat. Jako se pokouším, mám naštěstí dobrý klouby a mě nebolí kyčle, kolena, jo, takže na tom kole můžu. Ale i kdo nemůže, by se měl pokoušet to trochu rozjezdit, pokud nemá problémy s rovnováhou a tak dále. Prostě vidím, jak mě to kolo prospívá. Jakou mám z něj radost a jak se pak cítím. A pak ještě mám výřivku, která mě postaví zase potom kole na nohy. A pak ještě se strašně rád otužuju. 18 let už chodím do die, začínám 1. ledna.
Já moc děkuji za vaši inspiraci a ještě jenom dodám, protože už se loučíme, že taky myslím, ještě máte lásku a to je taky ještě hodně důležitý. My děkujeme za tu vaši tady a mějte se krásně. Naším dnešním hostem byl moderátor Jan Vala.
Děkuju.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Do jisté míry si povídáme o určitých změnách, když jsme byli dětmi my, já a můj host Jakub Kvášovský, kalkulátor z pořadu Na lovu. A jak je to třeba dnes? Určitě to zaznívá v našem povídání. A vy jste prošel tolika soutěžemi, než jste zakotvil Na lovu jako lovec. Tak různě v historii, v minulosti, chcete být milionářem, co tam bylo, kde domov můj, AZ kvíz.
Téměř všechno, kromě výměny manželek a samozřejmě jenom vědomostní, ne nějaký kulinářský třeba a tak. Jako,
no, no, co není, ale může být takový kuchař, kalkulátor.
A nebo stardec by šla, že jo?
Ano, to by šlo.
Ale to už bych asi já neutěpal. Teda,
ančící učitel, poslyšte, je toho ještě hodně před vámi. Ale právě u těchto vědomostních soutěží, je tam nějaký velký rozdíl za ta léta? Protože teď opravdu to je velká moderní soutěž Na lovu. Tak vy sám pozorujete změny?
No určitě, tak takhle, třeba AZ kvíz se nezměnil, ten je de facto kromě možná grafiky také furt stejný, ale no, ty soutěže se posunuly, tak přeci jen je to udělaný, třeba naše soutěž je udělaná tak, aby byla svižná, rychlá, odsejpalo to vtipná, do toho prostě tam perfektně zapadá Ondra Sokol a přeci jen, když se kouknu zpětně třeba na Riskuj, tak to opravdu bylo jenom sypání vědomostí a nebyla to taková zábava. Ale tahle soutěž mě bavila určitě. Jo? A to samý Milionář. Tak já si myslím, že Milionář v dnešní době už by ho spíš brali jako takový uspávání hadů, protože tam za prvý těch otázek zaznělo třeba za pořád 20, jo? Že tam nebylo toho tolik, čekalo se furt na tu odpověď a asi se to i podřídilo té době, že je taková zrychlená, tak i u nás se prostě jede na ten čas a za 2 minuty my jsme schopni tam vysypat 20-25 otázek, když to v Milionáři se 2 minuty čekalo na jednu odpověď, jestli to označí správně, nebo jestli si vezme nápovědu diváků a tak, takže v tomhle se to hodně změnilo.
To právě, a to mě zajímá, jestli jako díky tomu, že jste byl už takhle kovaný, teď vám to takhle může jít, anebo jste se musel natrénovat tu rychlost, nebo doba vás zrychlila, jak k tomu člověk dojde?
Já si myslím, že ta pohotovost ve mně byla vždycky. My jsme to třeba na gymplu, když jsme se sešli s kamarádem doma, tak jsme se předháněli, kdo to dřív řekne, právě u toho Riskuj nebo potom i u AZ kvízu. Já jsem ty soutěže miloval, no spoustu těch informací mám z těch soutěží, takže já třeba o tom jenom vím, že to takhle je, ale nevím k tomu další podrobnosti. Zasah jsem to někde v soutěži a udrželo se mi to v hlavě. Ale do první soutěže, to si myslím bylo Riskuj, tam jsem šel ten neskutečně vyklepaný a pamatuju si, že když jsem tam přišel, já jsem tam původně přišel jako náhradník a soutěžil tam jistý Antonín z Brandýska u Kladna. A já jsem teda říkal, tak s ním hrát nechci. To byla prostě bedna, která věděla úplně všechno. A naštěstí teda mě si pak pozvali někdy třeba za měsíc a nehrál jsem s tímhletím pánem, který tam nazbíral. Podle mě přes 1 000 000 tam vyhrál. A i teď jsem ho viděl někdy v AZ kvízu nedávno zrovna proběh a ten pán má teda v té hlavě encyklopedii podobně jako můj kolega Vševěd. A tam jsem si to vlastně prohrál nervozitou v tom prvním Risku. Já jsem udělal tam spoustu kravin, já jsem třeba se přihlásil, odpovídal jsem úplně na něco jiného, jako nějaký úplný nesmysly a i poslední otázka, která to celý mohla zvrátit, tak vlastně místo na slovo unizono jsem řekl jednotně, místo jednohlasně, jo, a takhle. Ono se mi to stane i dneska třeba. Jo, já jdu vlastně odsud jdu natáčet, tak se to může stát, jo, tak se může stát, že zase něco pokazím. Prostě ta nervozita k tomu patří a někdy, když s tím pracuju dobře, tak zahraju skvěle, někdy prostě se to pokazí. A
no to je na vás je krásný, že vám to evidentně nevadí, vám to neveme tu radost z té hry.
Takhle. V tu chvíli, když to tam pokazím, až tam sežím nahoře, jak hromádka neštěstí, jak mě to vadí, chvíli o tom přemýšlím, chvíli to v té hlavě mám, ale pak si řeknu, tak prostě to k tomu patří. Jo. Ne všichni děláme vždycky všechno perfektně, když si vezmu sportovci, taky by to bylo strašně jednoduchý, když by furt vyhrával ten favorit, že jo, tak jako i tenisti mají špatný den, taky jim to nejde, 2x, 3x pinknou blbě a rozhodí je to. vyhrává ta hlava, no, kdo ji udrží. A já občas se rozhodím sám, si to prohraju a zase pak někdy zahraju takový hry, že si říkám, ty, jak jsem to mohl dohodat třeba bez chyby, jako, kde jsem vytáhl ty čtyři věci, prostě já třeba náhodně něco plácnu a vyjde to. Taky. Jo, jo, taky to tak je. No.
Evidentně vás to na tom baví.
Jo, jo, tohle je skvělý, to je perfektní. Já to jako miluju úplně tu štvanici a stejně tak ten super lov, když tam vlastně se s kolegama hlásíme a běží tam ten čas, takže to je obrovský adrenalin a i v tom superlovu jsem zazděl teda spoustu odpovědí, že jsem zbrkle se přihlásil a najednou už jsem tu hlavu prostě nebyl schopný nastartovat jako správným směrem a ta blbost, která mě napadla první, mi tam zůstala a úplně jsem se tam kroutil a říkal, to ne.
Počkejte, víte, jak je to uklidňující pro nás, to je tak nádherně uklidňující, jo, kolik lze vědět a že lze i chybovat v takové chvíli. Povídáme se s kalkulátorem Jakubem Kvášovským na dvojce.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herec Lumír Olšovský získal za muzikál My Fair Lady
Ty se na mě potutelně směš.
Už druhou táli. Tak se tě zeptám, ale jednou jsi byl ještě k tomu nominován, to znamená, že by mohly být tři.
No, těch nominacích jsem byl víckrát, ale víš co, ty mluvíš o úzký nominaci. Takhle, prosím tě, Adélko, ty jsi na začátku mě odsoudila k tomu, že jednou za 20 let dostanu cenu, no.
Takže to
vypadá... chceš říct, jako, že za 20 let, jo, až dostanu další. No, tak to je teda... To je teda krutý. Budu se snažit být čekovnej i dřív, ale...
Určitě tě to překvapilo a určitě tě to neutvrdilo v tom, že jsi dobrý a nemusíš pracovat dál.
No, jsem měl vymyšlený takový krásný for, víš, až si proto ten Roman Tomeš půjde pro tu cenu. Tak já jsem i, nebo Tomáš Šulej, to je jedno, ale jsem byl nachystaný, že vystartuju, jakože jsem se přeslech a pak je, tak pardon, že se omluvím. A oni řekli moje jméno. Víš, jak mi pokazili vtip?
A jako pak už jsi vtipnej nebyl.
Nebyl. Ne, pak jsem byl jenom dojatej, vděčnej a tak dál. No. No. Jako jo, za Higgins'e v My Fair Lady, to jsem taky teda...
A za zpívání v dešti, to byla ta první tálie.
2001, no.
Jak se změnil vlastně za 20 let ten svět muzikálu u nás?
Nějak asi, nevím.
Nevnímáš tam žádný rozdíl?
Pořád je to hokus pokus. Pořád je to takový, jakože vždycky se snaží někdo s nějakou produkcí uspět a někomu se to podaří, někdy se to nepodaří, někdy se netrefíš do vkusu, někdy se netrefíš do doby, kdy se to uvádí, že jo, ten covid nám s tím pěkně zamával. Někdy s nejlepším úmyslem děláš něco strašně dlouho a hrozně se na to těšíš, pipláš to a ono to potom není úplně tak jakože ořechový, úplně to nedocvakne, jak si přeješ. A někdy si říkáš, pane bože, to bude hrůza, oni diváci se pak nemůžou toho nabažit. Je to krásný, pořád stejně.
Ty jsi zvyklý muzikály režírovat?
Ano.
I v nich hrát, tady jsi v něm hrál, ale režíroval to Marek Němec také vlastně jako svoji prvotinu. Mm. Co se týče muzikálu, dokázal jsi se odprostit
úplně.
Od toho, že si opravdu naprosto. Dal prostě jenom na něj, neměl jsi tendence, že třeba...
Já jsem najednou bez režiséra, jako by, kdybych neměl režiséra, já si to sám nevytvořím, já tam prostě nevím ani jak vejít na jeviště.
Takže jsi šel po zkoušce domů a už jsi se o nic nezajímal.
Jo, přesně tak, já jsem ze zkoušky právě šel do té kanceláře úplně, vymazal ty 4 hodiny a teď, a co v té kanceláři? Tak, vyučtování už bylo, nebo nebylo, nebo bude, jasně. A jak podepsat dovolenky a takovýhle věci. A zase dělat na další věci, protože my teďka, že jo, už máme odevzdáno do výroby Klec bláznů, ta bude mít premiéru v listopadu, Six už děláme teďka konkurzy na muzikantky, protože to musí být 4členná dívčí kapela. Takže to máme teďka v květnu konkurs na muzikantky a na hosty taky, tak jsem pozval takový jako zvučný jména holky, který v tom budou hrát. A už chystáme teda tu Rebeku, no, takže vlastně celá, no už se musí fotit plakáty, že jo, protože to všechno musí být s předstihem, no šílený. A do toho teda open air pro, jak říkám, 7,500 Drákula, jsem hodně napratý. No.
Jak dlouho se to tam bude hrát?
V Lochotíně se to odehraje jednou.
Jenom ta premiéra
venkovní. To bude zajímavý, protože první půlka vlastně bude zasvětla. Ještě tam nevytvoříš tmu, že jo, do 10. A začne o 8:30 to představení. Takže do půlnoci
to
tam
handicap?
Se krásně setmí.
To jako
já myslím, že to bude adrenalin a že to bude zážitek. Ale potom od září, v září bude premiéra nová, mám pocit 7. nebo 9. nějaký takovýhle datum. 7. asi 7. je premiéra vevnitř v budově Novýho divadla plzeňského a pak to bude na repertoáru, ale to si lze koupit až od půlky června ty vstupenky.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.